Nacionālo bruņoto spēku uzskaitē ir vairāk nekā 8000 rezerves karavīru. Reizi 4 gados viņam jāpiedalās mācībās. NBS apvienotā štāba mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes priekšnieks Gunārs Upītis stāsta. Vidēji ganā uz mācībām iesauc līdz 150 cilvēkiem. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš stāsta, ka tagad armija ir kardināli mainījuši rezerves karavīru iesaisti apmācību procesā. Tagad lielāks uzsvars ir likt uz vienību komandieriem, uz viņu saikni ar rezerves karavīriem.
Uz to, lai tiktu rezerves karavīrs iesaistīts ļoti tādā, nu teiksim, ģimenistiskā atmosfērā nodrošināt šīs te saites, kas veicina šo te operacionālo gatavību un mazāk pielietot represīvās metodas, akceptējot Latvijas pilsoņu galveno uzdevumu ikdienā, viņš pelna iztikt savai ģimenei.
Proti rezervē esošajiem ir jāatrod balanss gan starp valstisko uzdevumu izpildi mācībām, gan starp laiku savai ģimenei. Kalniņš saka, jaunā pieeja nes augļus.
Es jau tagad esmu saņēmis informāciju, kad mēs diezgan maksimāli izpildam to savu redzējumu, nodrošinot un aizpildot tos caurumus, kas ir nepieciešami, lai nobūtu tā operacionālā gatavība. Tas veicina arī apmācības procesu šiem te rezerves karavīriem, kuriem vienreiz 4 gados ir jāaiziet šī te apmācība, bet viņi tagad brīvi var izvēlēties vienu no šiem te 4 gadiem, kad viņi var piedalīties apmācību procesā.
Latvijas valsts aizsardzība ir brīvprātīgs Latvijas pilsoņu pienākums, saka Kalniņš. Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes priekšnieks Upītis stāsta, ka šogad rezervistu apmācības notiks militāro mācību Namejas 2019 ietvaros. Rezerves karavīri uzdevumus veiks savas vienības štatā, pielietojot agrāk iegūtās zināšanas. Mācību dalībnieku skaits nebūs liels, saka Upītis.
Kopumā tie varētu būt līdz 60 cilvēkiem, diez vai īpaši vairāk viņi arī būs. Šajā gadā galvenais nebija varbūt šis skaitlis, ka skaits būtu svarīgāks uz kārtējām mācībām, tad, kad tiek atsvaidzinātas militārās zināšanas. Šoreiz vairāk uzsvars ir likts gan uz šo bioprātības principu, ka cilvēks piedalās mācībās tad, kad viņam ir šīta iespēja. Uz mācībām aicināti tie, kur ir nesenāk atvaļinājušies, kuriem ir kāda specialitāte, tie vairāk, kur ir gatavi uzreiz arī pildīt šos pienākumus integrēties vienībā.
Apmēram 2 nedēļu laikā rezerves karavīri atsvaidzinās savas zināšanas par jaunumiem ekipējumā ieročos. Mācības viņam notiks kopā ar profesionālajā dienestā esošajiem karavīriem. Upītis atgādina, ka darba devējiem ir pienākums palaist rezerves karavīru uz mācībām. Šogad ir jaunas izmaiņas likumā, proti darba devējs uz šo mācību laiku rezervistam var saglabāt atalgojumu. Tiesa uz šo laiku cilvēks tiek pieņemts aktīvajā dienestā un par katru militāro mācības dienu saņem kompensāciju no aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Zane Mače, Latvijas radio.